Мариям жагор деген орыс қызы, 16-17-ге келген кесі. Қазаққа дудар деген ғашық болы, сонда жазылсайшы, қор болып